Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislav Bajac, književnik i izdavač.
Sviće zora subotu, dan doleće iz daljine. Upravo se narod sprema, sve razloge za put ima, samo sreće valjda nema, samo sreće valjda nema, nema joj. Nesrećnih sam
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislav Bajac, pisac i izdavač. Vladislav Bajac je studirao na Filološkom fakultetu na odseku za jugoslovensku sa opštom književnošću. Uz pisanje bavio se novinarstvom, književnim prevodilaštvom i izdavaštvom. Član je Međunarodne književne akademije Skoplje, Makedonije. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva i poslovnog udruženja izdavača i knjižara Srbije i Crne Gore. Bio je predsednik savetodavnog odbora Švajcarske fondacije Pro Helvetia. Dugo godina bio direktor izdavačke kuće Geopoetika, gde i dalje radi kao glavni urednik. Objavio je više knjiga poezije i proze. Poezija i proza prevođene su mu na desetak jezika. Za svoje stvaralaštvo i svoje dela dobio je više nagrada i priznanja. Vladislave, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Hvala na pozivu.
Svako od nas ima više knjiga koje su mu dragocene, koje voli, koje mu nešto znače. Ti si se opredelio da nam za ovu priliku nešto kažeš o delu koji je napisao naš čuveni reditelj Slobodan Šijan. Delo se zove Pisci u bioskopu, pa evo da nam kažeš zašto si odabrao ovo delo da preporučiš pažnji naših slušalaca.
Pa ja sam se možda malo sam sebi začudio kad sam razmišljao o kojoj knjizi bi mogao da govorim, jer ovdje nije reč o najvažnijim knjigama u istoriji književnosti, niti ne znam kako važnim delima u 100 godina. Mislio sam da je zanimljivo da možda prvo povežemo medije na različite načine, jer i to je odraz nekog mog interesovanja višegodišnjeg od kad sam počeo da radim i u novinarstvu i baveći se delimično i posredno muzikom i književnošću kao najdražom.
Vodio si školu novinarstva, ajde da otkrijemo i to.
Pa dobro, jesam, da. Ja sam inače počeo svoju karijeru na drugom programu Radio Beograda kao saradnik u književnosti, u kultnoj tada emisiji Kulturni dnevnik, a onda sam posle dugog niza godina između ostalog držao školu novinarstva na studiju B, napravio sam emisiju Ritam srca, pripremu za stvaranje radija B92 i tako dalje, svašta. Rock and roll i ostalo, časopisi. Imao sam rubrike u Ninu, u Politici, sa Pecom Popovićem vodio časopis Rock i tako dalje. No, čovjek živi svoj život i u stvari na osnovu svog života i pravih, autentičnih, nadam se, interesovanja se bavi delimično time i u književnosti. Tako da sam ja prošao kroz jedan film ne samo svojih knjiga, nego i interesovanja čitajući tuđe knjige i tako smo stigli zapravo do ove o kojoj večeras pričamo, Pisci u bioskopu, zato što je ovo jedna nesvakidašnja, neobična, vrlo originalna i izuzetno upotrebljiva, zanimljiva, korisna knjiga. Ona ima tu profil antologije, zapravo ima podnaslov koji pokušava da razjasni deo onoga što ona jeste, a to je da je to književna istorija naših filmskih doživljaja, kako Šijan kaže. Ostavljena je ova sloboda možda širine u nazivu iz prostog razloga što kada čovjek prelista, kamoli kada počne da čita ili pročita u knjigu, vidi da je što po rasporedu, ako se čita od prve ka posljednjoj strani, a ne mora, može i drugčije, onda se vidi da ovo je jedna zapravo svojevrsna istorija srpske i rekao bih okolišne književnosti, dakle pisaca koji su ne samo iz Srbije, uglavnom da, naravno, ali i oni koji su bili vezani što za period recimo čak i Kraljevine Jugoslavije, socijalističkog perioda Jugoslavije, pa potom Srbije. Dakle, ovo je jedan dugoročki vremenski period koji je obuhvaćen ovom knjigom, a mi znamo da je Slobodan Šijan inače jedan rudar u istraživanjima svih vrsta stvari kojima se bavi. Dakle, film je možda najprijemčiviji, po tome najpoznatiji, ali on je inače završio i likovnu akademiju i čovjek je vizuelan u više smerova, dakle bavio se i slikarstvom i crtanjem i imao svoje izložbe i dalje je aktivan u tome, a naročito je objavio prilično broj knjiga na tu temu, dakle posljednjih godina, naročito kako su ga godinu uhvatili, a i vjerojatno pauze u snimanju filmova, ali je svakako bio jedan od velikih čitača. Ja igrom okolnosti znam i tu njegovu privatnu stranu njegovih interesovanja i lično me nije začudilo kada je ovo napravio, iako je on prilično skromno ćutao o tome. Zapravo najbolja možda potvrda tome je kada sam pričao sa Miroljubom Stojanovićem koji je urednik u Filmskom centru Srbije koji je zajedno sa službenim vlasnikom i izdavač ove knjige, koji je inače jedan veliki znalac različitih takođe oblasti književnosti, filma i svega živog, koliko je duše ostavio ovoj knjizi i koliko se oni ovom knjigom i dalje bave. Evo da dođem na kraj, na rep. Oni su mi čak saopštili da pripremaju i neko novo, prošireno izdanje. Ova već knjiga ima preko 500 strana velikog formata. Očigledno je zapravo zašto ovo pominjem. Ne zbog brojeva, nego zbog onoga što i Šijan u svom predgovoru, čini mi se, pošto ono ima ovdje nekoliko tekstova u knjizi, kaže da je ovo zapravo jedan presek, ali ne samo presek, nego prikazanje bogatstva srpske književnosti. Dakle, koliko su pisci bili zainteresovani za film kao temu, ali naravno ne tako što bi sada jedan usko profesionalni delatnik poput Šijena tražio dlaku u jajetu da izigne film u ne znam kakve visine, pošto je znalac i u književnosti, on je znao da šta traži, dakle, kvalitetnu literaturu koja se na ovaj ili onaj način bavi filmom. Otud onda i raznovrsnosti tekstov u ovoj knjizi koji su zapravo najviše, najvećem broju, delovi književnih dela koje su pisci pisali, dakle od romana do pripovedaka i ponešto eseja vrlo malo, i naravno filmski ljudi od reditelja pa nadalje koji su također bili naklonjeni književnosti ili su ujedno bili i pisci ili su opet baveći se filmom nalazili razne forme pomoću kojih bi iskazivali neke svoje priče o filmu. Kada se pogleda sadržaj i kada se vide imena koje su tu, onda zapravo je vrlo slikovito ovo što ja govorim, kakav se tu zbir, broj kvalitetnih ljudi nalazi, počev od našeg dragog Nobelovca Iva Andrića, pa Miloša Crnjanskog i raznih pisaca koji nisu toliko poznati i zašto bi to i bilo važno. Kako Šijan kaže, važan je tekst, a ne sada uslovna popularnost. Te dakle, ta vrla širina je vrlo lepa i ona je podeljena u vrlo jasne celine u ovoj knjizi. Ovdje se vidi jedna dobra urednička ruka koja je očito imala više ruku i koja zapravo u ovom jednom galimatijasu od količine teksta je napravila jedan red. Ja se priznajem da iako imam iskustva u ovakvim stvarima, se divim kad pomislim koji je ovo bio posao, pre svega količine čitanja, namenskog sada čitanja, da bi se izvukle iz svih ovih umetničkih branši ovakvi delovi koji se tiču filma u književnosti prevashodno.
Kažeš da je ovo svojevrsna istorija književnosti, da li bi se za ovu knjigu moglo reći da je na neki način ukrštaj različitih istorija, istorije književnosti, istorije doživljaja filma i istorije kinematografije
tako
kod nas?
Tako je, tako je. Apsolutno to. Ja čak mislim, Šijan je upotrebio negde jednu reč da je ovo jedan od puteva revalorizacije filmske, htio sam da kažem industrije, ali ne volim tu reč i mislim da ona čak ne treba da se upotrebljava ni za film, a kamoli sa književnost, ali vidimo da se koristi, evo umalo mi, da mi je izletelo. Izvinjavam se samom sebi pre svega. Ne smemo da mislimo u tim kategorijama, zato što i film koji je uslovno rečeno popularnija umetnost od književnosti, dakle obreće se uslovno rečeno opet većem broju gledalaca, ne podrazumeva, kao što znamo, popularnost na prvu loptu. Dakle, i u filmu kao i u književnosti imamo nivoe i kvaliteta i razne razrede kojima se autori obavljaju, pardon, obraćaju. I onda i vidimo zašto postoje različite kategorije kvalifikovanja i filmova i književnosti. Dakle, ta istorija ti ovdje unakrsno urađeni, utoliko je ova knjiga originalna, zapravo nije pravolinijska, bez obzira što prati vremenski, vek, otprilike od začetka filma, pa nadalje, dakle nije se bavio terminima nastanaka tekstova i dela, nego prati radnju tekstova po istoriji kinematografije zapravo.
I ono što je interesantno, Slobodan Šijan je našao evo jedno pismo Laze Kostića, slikaru Novaku Radoniću, prijatelju, gde zapravo Laza Kostić govori o fotografiji, tako da to Šijan smatra nekim začecima tog doživljaja pisaca, doživljaja filma, i od znači Laze Kostića pa do recimo Vuleta Žurića, Ljubice Arsić i te generacije pisaca, zaista imamo čitav niz tekstova, i ono što Šijan podvlači jeste da ovo nisu eseji o filmu, da nisu namenski pisani tekstovi o filmu, nego zapravo uzimo iz umetničkih proze mahom delove. I interesantno je, recimo Crnjanski ima dva teksta. Jedan tekst je o crtanom filmu, o Mickeyu Mausu, a drugi je o Leni von Riefenstahl.
Tako je zapravo o olimpijskih igrama u Berlinu 36. O kojima se ponešto zna, evo recimo pada mi na um nešto. On opisuje u ovom tekstu o Berlinu i o Leni Riefenstahl zapravo, koje čini mi se da je Gering ju je uzeo za taj posao propagande zapravo filma i tela i duha, pre svega tela, koliko znamo posle iz istorije. Mislim da je čak Fritz Lang bio pre toga jedan od onih koji je bio u igri za tako nešto, pa nije dobio taj posao. Ali ovo pominjem iz jednog lepog razloga, zato što je Crnjanski je radio u konzulatu Kraljevine Jugoslavije 36. godine i on je zapravo prethodnica Ivi Andriću. Oni su se zapravo i mimo išli u Berlinu kada je Crnjanski završavao svoju diplomatsku misiju u Berlinu. Andrić je dolazi u Berlin da bi nastavio priču do onog potpisivanja pakta, i to je sad zasebna priča. Ali Crnjanski u ovom delu opisuje zapravo olimpijske igre, jer je zbog svoje pozicije u kojoj je bio, bio čovjek insajder. On je čak bio deo delegacije kojem su prikazivali unutrašnju organizaciju cele ove tog spektakla 36. kada se naslučivalo šta će se dogoditi, ali još uvek nije se desilo sve ono što je bilo zaista slika budućeg rata, ali se moglo dosta toga videti. I on zapravo prikazuje tu priču i samih igara, čuvenu priču Jesse Owensu, crncu koji je zapravo pokvario Hitleru tu sliku o Ibermenšu, gde je trebalo da Belci, ako ne samo i Nemci, dobijaju sve medalje, a Owens uzeo tri u nizu. I to je potpuno ta legenda, priča o tome da je odbio da mu čestita, da mu pruži ruku i da mu je okrenuo leđa kada je trebalo da mu čestita. To je istinita priča koju prepričava Crnjanski. Meni pada na pamet nešto drugo. Ja sam svojevremeno i dalje, imam jednog prijatelja u Londonu koji se zove John Basford i čiji je otac bio član olimpijskog tima Velike Britanije na tim istim igrama, i ja sam čak fotografisao u njegovoj kući u Londonu medalju i jedan veliki orao koji je bio znak nacističke Nemačke iz tog vremena, koji je zapravo bio predavan delegacijama i komitetima olimpijskim na tim olimpijskim igrama sa imenom njegovog oca. I dakle, imao sam eto priliku da vidim uživo nešto što se ne da videti, a i da čujem priču o čoveku koji je učestvovao na istoj priči koju Crnjanski govori.
Choose to forget. So it's the last.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislav Bajac, pisac i izdavač. Vlado, evo, predstavili smo malu knjigu, rekli smo šta je ona, o čemu govori, otprilike smo nagovestili kostur njene kompozicije, pa možda da nam kažeš nešto o kompoziciji. Interesantno, ona prati hronologiju zapravo tih književnih doživljaja filmske umetnosti, ali je to Šijan grupisao i čak i dao određene naslove ti svojim odjeljcima. Prvi je pre filma, onda je Otkrovenje, Ubrzanje, Smeh, Smrt, Avangarda i Film na karti, Tišina je mrtva, evo, Doviđenje u sljedećem ratu, Nova vlast i tako dalje i tako dalje. Očigledno je Šijan tu video ne samo jedan hronološki razvoj, nego i neke bitne tačke kako se zapravo i menja umetnost i menja filmska umetnost.
Tako je. Mislim, ti njegovi naslovi imaju i podnaslove, tako da mislim da je zapravo naslove tretirao kao vremenske odrednice, a podnaslove uslovno rečeno umetnički i zapravo je usaglašavao, čak rekao bih možda i stilove autora, iako je to zaista preambiciozno reći, a možda i hteti da uradite, ali vide se posledice tog plana. Dakle, nije tu reč samo o tome da li je Čiče Ilija Stanojević Otkrovenje, kako stoji pod jednim, ali je u svakom slučaju spada u niz ljudi koji u jednom periodu koji nije daleko iza njega spadaju u avangardu, gde mi imamo Rastka Petrovića, Boška Tokina ili Dadu Aleksića. Dakle, imamo ljude slikare, Živodinovića, čini mi se, Vareta Bora, recimo, ljude koji su iz nadrealizma i dadaizma ulazili u film. A ne zaboravimo, upravo te grupacije ljudi su se bavili jednako fotografijom, filmom i slikarstvom i književnom rečju, i mi smo dobijali onda te avangardne pokrete koji su kao retko kada bili egal sa svetom. Dakle, setimo se nadrealizma i pripadnika tih grupacija, pa i dadaizma, koji su zajedno sa parijskim kolegama u isto vreme, a nekada i pre njih, radili razna umetnička dela koja su bila divna na bazi potpuno eksperimentisanja, koje su podrazumevala sliku i pokretnu sliku. I otud onda ta mešavina različitih i žarova i pogleda na stvari zaista je uhvatio žicu. Ja sam ga naravno kontrolisao i preko nečega što se zove i moj rad, jer je ubacio nešto i moje, naravno to nije primarno, ali sam mogao vrlo intimno da vidim koliko je duboko zašao u svaki tekst. I on je ovde, inače treba i to reći, pred svaki tekst napravio jednu digest sliku tog teksta i okolnosti tog teksta, što je zaista jedan veliki rad. On po broju rečenica možda ne deluje studijski, ali kada se sabere, to je jedan ozbiljan posao, a pogotovo ja to znam iz posla izdavaštva, kako je teško kada se nešto puno iščita, pa o tome treba napisati samo nekoliko rečenica. Često je mnogo lakše napisati puno rečenica.
Da, interesantna je priča o nastanku ove knjige. Ovaj Šijan o tome govori, kaže da je zapravo jedna priča Aleksandra Tišme bila inicijalna kapisla i koja ga je navela da razmišlja o mogućnosti jedne ovakve knjige, pa evo da nam kažeš nešto o tome.
Pa zapravo, ja mislim da je to Šijanov princip. On jako mnogo razmišlja o pre nego što, sad ovo strašno plitko zvuči, ali ko ne razmišlja. Dakle, pravi ozbiljne planove pre nego što krene da nešto uradi, i to je dokaz zapravo koliko ranije razmišljao nesvesno o tome šta će na kraju krajeva napraviti. Tišma jeste pokretač u ovome. Ja se sjećam čak, evo, opet jedne asocijacije početka 90-ih, kada smo mi planirali na osnovu jednog scenarija koji ja nisam izdao, da je scenarija koji sam napisao i koji se razlikovao od nečega što sam ja svega do tada pisao, a Šijan recimo to pročitao i rekao hajde da od ovoga napravimo film. A ja sam se usprotivio jer sam video da je to takođe potpuno različito od onoga što je Šijan do tada radio sa filmom. I mislim da je zanimljivo to reći javno, zapravo on je bio pravi eksperimentator u formi i u onome što je želeo da radi. Uvijek je govorio, ne znam koliko javno, ali znam za ovo polu privatno, da ne želi da bude zapamćen po tome da radi jedan ti isti film celog života. Kao što mi znamo i za pisce to važi. Ima onih koji se određuju da uslovno rečeno pišu jednu ti istu knjigu celog života, ima onih koji žele da se razlikuju. Tako je i on u planiranju, kao ove knjige, tako i u planiranju, evo, tog filma koji nismo uradili, do duše, rat 90. su nas sprečile. Ali je poenta bila u sledećem, to što sam ja bio napisao, ja sam znao da to na prvi pogled ne pripada korpusu njegove misli. A onda je on rekao, ja hoću da uđem u nešto drugo i hoću da bude neduhovito na način na koji me znaju. Može da bude morbidno, ne znam kako, u pozadini, pa da se neko brk zasmeje i da bude cinizma i svega sličnog, ali je zaista želeo da probija granice.
Je to priča o Tarzanu ili iz Hronika sumnja?
Ne, ni jedno ni drugo. To je bila jedna priča koja je posle, sad moja profesionalna deformacija se pretvorila u knjigu, ja sam ga čak i zamolio da mi dozvoli, ako naravno to nema pravnu nikakvu priču, da ja to pretočim u knjigu i ja jesam, ne znam da sam pogrešio, ona se zove Crna kutija, ima pod naslov Utopija o naknadnoj stvarnosti. I to je jedna ozbiljna knjiga koja ima 2-3 plana, otprilike o ekologiji na tlu vinčanske kulture i ovih priobalja dunavskih i neke polukrimi priče o zatrpavanju tih dokaznih materijala da je to stecište evropske civilizacije. S jedne strane, jedna priča o ondašnjoj akademiji nauka koja nije bila bez odgovornosti u tome što sam pisao i priča o Dimitriju Mitrinoviću, jednom od naših najvećih intelektualaca veka, čoveka koji je mene fascinirao svoje vremeno i dok je Predrag Palavestra radio njegova sabrana dela, kamoli posle i pre toga Utopiju i Dogmu i Utopiju, onu esejističku studiju o njemu. Bio sam čak eto i u situaciji da pred spaljivanje, uništavanje Sarajevske biblioteke primjerke koji su tek bili gotovi o sabranih dela Dimitrija Mitrinovića, jedan primjerak stigne do Palavestre i jedan do mene. Ja sam ja do tada se već dovoljno bavio bio Mitrinovićem. No eto, da skratim priču, jedna vrlo ozbiljna tema, zato što je to bio čovjek multipliciranih sposobnosti, čovjek koji je zapravo prednjačio u svom sobstvenom vremenu i mogao bih satima da pričam o njemu, ali ako ništa drugo, sociopolitički gledano, a ne samo intelektualno, on je zapravo i začetnik i ideje o Evropskoj uniji budućoj i o NATO organizaciji. Naravno, to su sadašnja imena, ali to su globalne ideje koje on imao tada, a da ne pričam o tome kako je fascinirao celu Evropu, naročito u vreme kada je živeo u Londonu, i sa Nikolajem Velimirovićem je dobio vreme izuzetno intiman prijatelj u mladosti, dakle kada su bili malo slobodnijeg duha i ponašanja i raznih priča koje su iz toga proizilazile. Sve ovo pričam, dakle, rekavši koliko je i Šir bio spreman da radi različite stvari i ja i takođe iznutra znam koliko je teško snimiti film i koliko traje to sve i koliko ideja propadne da se ne realizuju. A Šijan je, nažalost, imao zaista karijeru u kojoj je puno toga propalo što nije uspeo da realizuje. To je velika šteta. Ne zaboravimo, ako se igramo brojevima, da je Ko to tamo peva ipak proglašen faktički najboljim ili čak i najpopularnijim jugoslovenskim ili srpskim ili kako ćemo ga zvati filmom u našoj istoriji kinematografije. To nije šala.
Da, meni u ovoj knjizi bio interesantan tekst Čičilije Stanojevića, kinematograf. Prvo, iznenadilo me da otkrijem da Čičilije je moj književnog dara. A drugo, ova priča svedoči o tom nekom prvom periodu fascinacije filmom, kako su ljudi doživljavali film na prvim bioskopskim projekcijama. Pa evo da nam kažeš nešto o tome.
Pa dobro, on zapravo nije jedini. Ovdje ima nekoliko tekstova koji se bave tim istim, tom istom temom. Mislim da je čak i Ivo Andrić u Panorami priči istu tu priču ispričao, te šatorske, zapravo cirkuske predstave. To, one su tako delovali i one su zaista na ljude, mislim, vrlo je lepo kada se čovjek zamisli kako je to iz perspektive onoga doba, kako je to moglo izgledati kada su se pojavljivale te sekvence sa slika, ne zaboravimo filmovi bez zvuka, pa slike koje kvare perspektivu doživljaja, koje zapravo zastrašuju gledaoce. Dakle, sve je tu bilo u igri potpuno drugačije nego što smo mi tehnološki obrazovani, koje više ništa ne iznenađuje. Dakle, i taj uvod u celu priču jeste sam zanimljiv kao nešto što je uvod u buduću umetnost koja tog trenutka nije bila jasna kako će se razvijeti i na što će izaći. Jel? Ne zaboravimo sad sledeće stvari iza toga, tonski film, pa kretanje u kom pravcu je ton krenuo. On je krenuo preko ljubavnih limunada i humora Chaplina ili njegovih prethodnika, sasvim svejedno. Dakle, nije se krenulo u dramu prvo. I ta perspektiva mene, recimo, ništa zanima, zato što je kada ste, kao kada biste sada to premestili u ovo vreme i razmišljali u kom pravcu će svemirski brod krenuti, dakle, koje će to nas vrste civilizacija kojih, recimo, daj ili ne daj Bože, otkrijemo, biti perspektiva ovoj zemlji i ovom svetu. Kako mi to znamo, gde ćemo krenuti? Tako se Ičića Stanojević osjećao isto, rekao bih.
Lord,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Ovu knjigu nam predstavlja Vladislav Bajac, književnik i izdavač. Vlada, evo, govorili smo o knjizi, govorili smo o njenoj koncepciji, o autorima koji su zastupljeni, o pristupu u filmu, zapravo o tom pokušaju da se da istorija književnog doživljaja filmske umetnosti. I evo, ja ću pročitati ono što stoji na samom početku knjige, kao neka vrsta uvoda u knjigu. To je zapravo jedan mali fragment iz knjige eseja Dušana Matića. Knjiga eseja se zove Anina Balska haljina, a taj fragment glasi ovako: večeras bih da putujem, zamračite odaju, i neka zašumi onaj dobro poznati bruj za našim potiljkom. I brzo tkanje svetlog mlaza nad našim čelom neka se ne prekine sve dok smo tako, laka do lakta, toliko zajedno, pa ipak sami, spremni za putovanje.
Divno,
ovo mi se čini da je jako sresno odobrano ovaj da.
Apsolutno, to sam baš ovo pomislio po stoti puta ovo čujem, pošto sam ovo više puta čitao također, mi se dopalo iz više razloga. Zato što jeste slika knjige koja, i to je uvod u nju. Drugo, da ne zaboravimo, Šijan, kao i većina reditelja, on je prosto zaljubljen u film i ta ljubav prema umetnosti je zapravo ono što čini valjda moćnima pojedine autore koji su u stanju da urade ovakve stvari. Jedan od tekstova Šijanovih ovde, čini mi se da se zove Star Wars, Rat svetova, je zapravo njegova priča kao klinca kako je po prvi put i on se približio filmu. I ta priča je božanstvena zato što je ona toliko obična, beogradska, I zanimljivo utoliko što je ispričao priču iz te svoje škole u kojeg je klinac, gdje je jedino mesto, kad je premeštao se iz jedne škole u drugu, jedino slobodno mesto u odelenju u koje je došao je bilo to koje je bilo slobodno, i to je bio jedan cigančić, Šaban, koji je zapravo počeo da ga nagovara da beže iz škole i da odlaze u Bioskop Balkana, potom i u 20. oktobar i nadalje. I to su zapravo priče njegovih prvih doživljaja, tih intimnih doživljaja, doživljavanja filma, upravo ovo o čemu pričamo. I to je zapravo njegov osnovni poriv da ovako nešto radi. I onda naravno da ovo sve primenjuje i na Žiki Pavloviću i Tokinu i raznim imenima, ovdje Draganu Babiću koji ima božanstven tekst o koprodukcijama italijansko-srpskim i američko-srpskim iz vremena 50-ih, 60-ih kada je on u tome učestvovao, i raznih tih dokumentarističkih stvari koje su izuzetno zanimljive. I onda kada vi jednog Babića povežete sa tom mladalačkim prvim iskustvom snimanja dugih brodova filma sa kasnijim, već poznatijim anegdotama iz njegovog života koje su bile duže, no anegdote, dakle sa Liv Ullman i životom sa njom, sa intervjuima prijateljevanjima sa Bergmanom, i dakle svim tim pričama koje su otišle u svetsku širinu, onda vidimo zapravo koliko autentična ljubav koja se ne skriva pruža mnogo više no što bismo rekli da samo jedan profesionalno odabrani rad i disciplina čoveka dovode po koje god tačke.
Da, Šijan tu upotrebljava jednu zgodnu sintagmu, kaže to bežanje iz škole u bioskop je zapravo bilo neka vrsta bekstva u slobodu.
Da,
i osjeća se ta ljubav od prvog do posljednjeg teksta u tom izboru, u pristupu, u tim tekstićima koji najavljuju tekstove, i zaista se vidi jedna lepa istorija i 20. veka, mogli bismo reći od tamo negde začetaka Vaze Kostića, 19. pozni 19. vek, pa do današnjih dana. I Šijan kaže za 20. vek da jeste vek filma. Pa sam ja htio da ti pitam kako ti vidiš odnos književnosti i filma. Znamo da često su književna dela predlošci za nastanak filmova i opet, nažalost, dosta često se desi da budu loši filmovi na osnovu književnih predložaka. Ima naravno i srećnih slučajeva da se rode dobri filmovi. A ono što je jedan relativno nov fenomen jeste da često i knjige nastaju po nekom filmskom predlošku.
Tako je. Pa ja sam delimično to i doživeo pominjući ovu svoju priču.
Da.
Crne kutije, koje je nakladno nastala kao književno delo, i ono sad kad se prelistava sa ovim znanjem, a i bez tog znanja, ja kada to gledam sada zaboravivši, recimo, koliko je moguće, ja kada to čitam, to je potpuno, to su sekvence, književne sekvence, to je zapravo film u književnom delu, bukvalno, i ona je, ne znam sada koliko je kvalitetna literarno, to u ovom razgovoru nije bitno, čak i da nije dovoljno literarno kvalitetna knjiga, ona je više film, a nije scenario, više film nego književnost, ili roman u slikama, ja bih to tako rekao. Jel? Veza između, mislim da pre svega sigurno je velika greška svih onih koji porede, a to se često događa, književno delo sa filmom. Dakle, koje ostvarenje je bolje? Mislim da to je jedna greška koja je i amaterska i profesionalno gledano i kako god, zato što su to ipak različite umetnosti, one nisu uporedive, one imaju alate, instrumente koji su različiti međusobno i ne treba im poređenje. Na kraju krajeva pođemo od osnovnog bukvaliteta, jedno je slika, a drugo je reč. Iako imamo i slike u rečima, dakle, književnim rečima, da, kada ih čitamo, i čitalac je zapravo prvi reditelj, vizuelni reditelj onoga što je pisac napisao, i ta knjiga nije pročitana dogod je čitalac nije pročitao, nije ni napisana, dakle, zapravo dogod je čitalac nije pročitao, a kamoli oslikana, jer ja ne znam da li postoji čitalac koji ne stvara slike u svojoj glavi dok čita bilo koju knjigu. To je na ivici nemoguće skoro. A obrnuto, kako filmadžije vide literarni tekst, delimično znam, družeći se sa rediteljima, ali na kraju krajeva i ćerka mi je to, ali ne mogu da znam do kraja. Moram da pomenem, iako nisam pitan, mm-hmm, izvinjavam se.
Ja, da,
jedan od tekstova koji ovdje je jedna cela priča, koja se zove
Priča o
Tarzanu, i reći ću otvoreno, da, toliko godina je prošlo da smem, jer pričamo namenski o ovoj, zašto ja ovoliko možda cenim i ovu knjigu i volim filmove. Ta priča govori, to je jedna stara priča iz moje davne knjige priča, koja govori zapravo o 39. da 40. i 41. godinu pred sam Drugi svjetski rat, o bogoslovskom đaku koji zapravo sa svojim drugarima preko raspusta, završavajući bogosloviju u Sremskim Karlovcima, zapravo dolazi na ideju da snimi i snima prvi ili možda čak i prvi, ako ne, svakako među prvim avanturističkim filmovima u Kraljevini Jugoslaviji, priču o Tarzanu zapravo, to je film o Tarzanu, i zbog toga je naravno skoro bio izbačen iz bogoslovije, jer je to bilo hulno, tako jedan avanturizam u ono doba, da potpisuje neki bogoslovski đak, a to je bio moj otac. Tako da ja možda vučem i odatle. Moj brat je također filmadžija, i to je, ne znam, ja nisam eksplicite, naravno, ali volim da pišem u slikama, to moram da priznam, jer se sećam, evo sada brbljam bez pitanja, sećam se svog prvog romana, knjige o bambusu, koji je ostao nekako delimično kultan iz tog vremena, od pre koliko već 30 nešto godina, koji sam zaista pisao, toga se dobro sećam, u slikama. I upravo sam danas pročitao u intervjuu Sergija Trifunovića, pominje taj roman tako što kaže, kada sam bio, osim što sam voleo tu knjigu, kada sam bio još student na akademiji, ja sam zamišljao kako ću nekada snimiti film po ovoj knjizi, skup film, ali bi bio odličan, i to je verovatno, mislim da je to jedna velika žal njegova za tim što taj film nije snimljen, ali ja sad ovo povezujem, evo, današnjicu i prošlo, samo zato što zaista tu jesam pisao vrlo svesno, imajući te slike pred sobom. Sećam se čak i japanskih reditelja filmova Magbeta u dalekoistočnoj tranziciji, zapravo Krvavi presto, film čuveni, koji je meni ličio na to što sam ja pisao, i zaista jesam video takvu knjigu kao film, ali naravno, da, skup film. Sergej je u pravu, užasno ima scena koje su predviđene da budu ratničke, to dve imperije, Kina i Japan, ali srednji vek, to nije igra, tek šala za sliku, ali zbrda zdola govorim zato što je očigledno da taj naš život nije tako disciplinovan kako bi možda bi priželjkivali, ili kako bi racionalno se podrazumevalo da jeste. On ne može da se zapravo tako lako odeli u žarove, kao što ni naši planovi životni koji se ne tiču umetnosti isto tako ne mogu da budu disciplinovani.
Da, pominješ slike, književne slike, filmske slike, ti si pisac, evo, zastupljen si u ovoj antologiji Priča o Tarzanu, i deo iz romana Hronika sumnje je tu, kao ilustracija tvog književnog doživljaja filmske umetnosti, ali sam teo te pitam, pošto pišeš i prevodio si, objavljivo si knjige i kao izdavač, vodiš izdavačku kuću Geopoetika, znači okružen si knjigama, ja vidimo da voliš i film, da imaš odnos prema filmu, u pitanju su književne i filmske slike, kako ti vidiš budućnost, recimo, filma i budućnost književnosti? Oni su se u 20. veku dodirnuli, proželi, prožimaju se, utiču jedno na drugo. Kako vidiš razvoj filmske umetnosti, na primjer?
Pa, film verovatno će postati individualno gledalište. Dakle, ono što sve već doživljavamo, to je možda velika šteta, zato što je velika radost filma, kao što vidimo u različitim tekstovima i u ovoj knjizi.
Laka do lakta.
Da, laka do lakta, jeste. Da. To je idealna slika samoće u grupaciji ili socijalizacije u individualnosti. Sasvim je sve jedno obrnut redosled ili ovakav ili onakav. Zato što to mi jesmo socijalna bića koja se ponose svojim individualizmom. Mi ne možemo oboriti ni jednu ni drugu tezu. Tako da ja ne znam, čini mi se da i socijalno i politički, kako svet i civilizacija idu u raznim drugim aspektima, da se sve zapravo svodi na još dublju individualizaciju, ali ne onu individualizaciju koja je bila nekada poželjna, koja je bila kreativna, nego individualizaciju kojom rukovodi ovaj surovi liberalni kapitalizam. On zapravo zloupotrebljava kreativnost kao pojam u našoj civilizaciji i preinačuje ga u nešto drugo od onoga što on jeste. Setimo se na primer, koliko god će uvrediti neke profesije. Znate, kad je krenulo ono da se razne ove industrije zovu, tako su isto tako i te neke kreativne industrije svuda prisutne. Sve je kreativno postalo, što ne spada zapravo u definiciju kreativnosti, a to je zapravo samo izvrnuta priča o što većem profitu. Utoliko ja mislim da se i cela gradnja kinematografije pravi na tome. Veliki utrošak novca koji je do sada postojao u izgradnji filma, on je možda sada smanjen, iako se i dalje govori velikim ciframa, bio je samo jedna pauza u kojoj je bila dilema, a kako će se vratiti taj novac? Evo sada nam COVID-19 govori kako se i to može. Dakle, pronađeni su novi načini naplate onoga što je potrošeno, ali kao što vidimo, bez obzira na taj povratak u bioskope i želju za povratkom u bioskope, ja se bojim da će sve ići na to ili ka tome da se individualizuje gledalište i da ono ne bude mnoštvo u braku, nego jedinka u braku, a kakve će to posljedice po svijetu stvoriti, ne znam, nisam baš optimističan. Književnost nije strašna u tome. Književnost je kao stvaralaštvo čin samoće oduvek bila i to ne treba i ne možemo izmeniti da hoćemo. Čak mislim da su i oni pokušaji uslovnog kolektivnog rada koji se zove kreativno pisanje i časovi i koje šta. Mislim da to je jedna blago rečeno, surovo rečeno zapravo, ne blago, izmišljotina koju sam ja prisustvao, pošto sam dovoljno mator. Te prve stvari su radili ljudi poput Alena Ginsberga, koji je bio i moj kolega, pa i prijatelj jedno vreme, i ljudi iz tih generacije koji su zapravo nalazili način da zarade novac, jer su bili umetnici slobodnjaci. I dogod su verovali u to, to je sve i bilo dobro, ali i to je postala industrija. Dakle, nije ni to više prava stvar. Kakav ćete vi recept naći da nekoga naučite da postane pisac? Pa to je nemoguće.
Vladislave, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga i hvala ti na tome što si nam preporučio ovu vrednu i zanimljivu knjigu.
Tebi hvala na, što bi rekli danas, izazovu, šalim se, dakle, ali na povodu da se ovako knjizi priča.
Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru, strasne, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo posljednji tango, naše igre već gasne tlan. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti sam. Caju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, sve mu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti, kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Smrti kao nekada pre, neka najljepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo posljednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sam, mi ti sam. Daleke jecaju zvezde, mi od se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Samo ne zaboravi me, samo ne zaboravi me.
U emisiji Moja knjiga Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govorio o delu pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Nikola Trikoš.